Gepliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofonuňynda siz bilen men Sehra. Russiýanyň Voronej şäherinde Merkez Aziýa ýurtlarynyň bir raýat terrorçylyk hereketlerini wagt edip ýaşaýjylary terror guramasyna işe almakda günäli tapyldy we 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Bu barada Russiýanyň Kommersant neşiri Russiýanyň Federal howpsuzlyk gullugynyň Voronejdäki bölümine salgylanyp 2 noýabrda habar berdi. Garaşsyz Türkmen News neşiri öz çeşmelerine salgylanyp gürrüň edilýän adamyň Türkmenistanyň raýatydygyny aýdýar.
2-nji gün watar etrap garwy gaziýeti Merkez Aziýa ýurtlarynyň biriniň 27 ýaşly raýaty Ahmet Haydarowy terrorçylyk hereketini wagt edendigi üçin 8 ýyl azatlykdan mahrum etdi.
Dip Kommersant Haydarovun Russiýa Federasiýasynyň Jenayet Kodeksiniň 205.10.1 maddasynyň 1.10.1 bölümi boýunça günäli tapylandygyny hem belleýär. Haydarov şu ýylyň aprel aýynda tutsak edildi. FSB-niň habaryna görä Haydarov Voronejde wagtlaýyn ýaşaýan döwri Russiýa Federasiýasynda gadagyn edilen halkara terror guramasy Hayat Tahrir Aşşamyň işlerini işçen wagt etdi diýip neşir ýazýar. Maglumatda Haydarovun mobil telefonundaki materialları ulanıp Voronej'in İslam dinini kabul eden yaşayıcılarını şolsandı şehir üniversitelerinde okuyan daşarı yurtlu talipleri Hayat Tahrir Aşşam kurumasına koşulmağı sonra Rusya'nın çeğindeki sövüşlere katnaşmağı höveslendirmek işlerini alıp barandığı hem bellen yer. Haydarov 8 yıl tutsağlık mühletinin 2 yılını türmede 6 yılını ceza kolonyasında geçirer. Adatlık Haydarov'un Merkez Aziya'nın haysi yurdunun raýatydygyny anyklap bilmedi. Ýöne garaşsy Türkmen News neşri öz çeşmelerine salgylanyp onuň Türkmenistanyň Aşgabat şäherindendigini we 2 ýyl mundan öň Voronej döwlet Tokoy Injenerçilik Universitetini gutarandygyny habar berýär.
Ol Russiýadan watanyna dolanman bu ýerde taksi sürücüsi we kuryer bolup işleýärdi. Haydarov 4-nji kursda okuyan wagty din bilen gyzyklanyp başlady. Ol namaz okap ähli dostlaryny İslam dini barada gurrun berip başlady.
Dip Türkmen News neşri belleýär. Maglumata görä Haydarov sosial ulgamlarda Ukrainadaky söwüşi we Ýerusalimdäki meçitleriň bombalanmagy ýaly siýasy temalar boýunça ýyl-ýyldan tesbir ýazýardy. Türkmenistanyň ýolbaşçylary öz raýatlarynyň ekstremist guramalara goşulýandygy, olaryň wagyz işlerine gatnaşýandygy barada halkara metbuat serişdelerinde çykýan habarlar barada hiç ýyly beýanat bilen çykyş etmeýärler. Ýöne bu Türkmenistanyň raýatlarynyň ekstremist toparlaryň düdümine goşulandygy, olaryň alyp barýan söwüşlerine gatnaşýandygy ýa-da terrorçylykda aýplanýandygy barada köpçülige ýaýran ilkinji maglumat däl. 2019-njy ýylyň noýabrynda türk metbuat serişdeleri Türkiýe hökümetiniň resmi sanawyna salgylanyp, İslam döwleti toparynyň Türkmenistanly 6 agdasynyň Türkmenistana ekstraditsiýa edilendigini habar berdiler. 2019-njy ýylyň maýynda bolsa Russiýanyň Вечерний Орел нешири Москваның регионал харвы судының Түркменистанның раайтыны террор хүҗүмне таярлык көрмөктө. Би канун партлайджы ясамакта ве террорчылыгы вагыт этмекте гүнәл тапылып, 5 ел түрме тусаулуына хөкүм эделендигине хабар берди. Хөкүмәтләр ве халкара гуромалары стратегик хопсызлык маглуматлар белән үпчүне дигән Берләшен Штатларын The Sofan Group топорының 2017 елның октябрында яйрадан хасабатында Ислам дәүләте топорының хатарын söwüşmek üçin Türkmenistandan 400 sany adamyň Siriýa we Iraga gidendigi bellenýär. 2017-nji ýylyň iýulynda Azatlygyň Türkmenistanyň Gorunmak ministrligindäki çeşmesi Ahal welaýatynyň Kaka etrawynda, Iranyň Owansany we Türkmenistanyň serhetleriniň birleşýän çatyrygynda İslam döwleti toparynyň söwüşçileri diýilip guman edilýän 4 adamyň saklanandygyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti bu maglumatlary ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Döwlet metbuatynda türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlardaky durmuşy, olaryň duçar bolýan ýagdaýlary barada maglumat berilmeýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň güýç gullukları raýatlaryň daşary ýurtlara çykmagyna dilden dürli çäklendirmeleri girdip gelýär. Geçen aý Aşgabatda habarçylarymyz Russiýanyň ýokaryky jaýlaryna okuwa kabul edilen türkmen studentleriniň Türkmenistandan Russiýa gitmek üçin Aşgabatyň halkara aýroportuna баранларында зерур болон әхли ресми намаларынын бардыгына карамаздан учара кой берилмегендигине хабар бердилер. Шонда хабарчыларымыз аэропорттагы Дөүлөт миграция курулунун ишкерлеринин мунун себептерин түркмен студенттеринин окууга кабыл эдилген жогорку жайларынын Түркмөнстанда диплому кабыл эдилген университеттердин саноуна кирмегендиги менен түшүндүргөндүгүн айтыптылар.